Srbija će ove godine obezbediti najveći deo novca za nastavak obnove Hilandara. Nebojša Bradić, ministar kulture vlade Srbije, i Milivoje Ranđić, direktor zadužbine manastira Hilandara, potpisali su ugovor o ovogodišnjem finansiranju obnove ove naše svetinje nastradale u požaru. Ove godine vlada Srbije za tu namenu izdvojit će 60 miliona dinara. Sporazum je potpisan 28. januara u Ministarstvu kulture Republike Srbije u prisustvu brojnih novinara kada je održana i konferencija za medije. O dosadašnjoj obnovi Hilandara, o budućim planovima, o načinima rada govorili su profesor Mirko Kovačević, glavni arhitekta za obnovu Hilandara, Vera Pavlović, lončarski direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Zoran Vapa, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika iz Novog Sada, Nebojša Bradić, ministar za kulturu, i Milivoje Ranđić, direktor zadužbine manastira Hilandara. Rečeno je da je do sada potpuno obnovljena trećina u požaru nastradalih zdanja, da su pored toga urađene pripreme za nove faze gradnje. Najviše je urađeno na najvećem zdanju, Velikom konaku, čija je gradnja započeta 1816. godine. Njegov centralni deo već je predat manastiru, a do kraja ove godine bit će završeno jedno od dva krila ove građevine. Uporedo sa građevinama stradalim u požaru obnavljaju se izdanja koja vatra nije zahvatila, ali koja su prispela za rekonstrukciju. Da bi svi poslovi bili završeni, kako reče Milivoje Ranđić, valja obezbediti još 9 miliona evra. Arhitekta Mirko Kovačević govorio je o urađenim i predstojećim poslovima na obnovi Hilandara.
Kroz priloge koje smo pripremili, naravno, najbolje će se vidjeti ono što smo radili proteklih godina, naročito prošle godine. Mogu odmah da kažem da smo do sada obnovili u Hilandaru negde više od 30% izgorelih objekata. No, to nije jedini posao koji smo radili, jer obnova obuhvata i šire od onoga što je gorelo. Obnova manastira podrazumeva i obnovu ekonomije, ali isto tako i obnovu onih objekata koji su došli na red za konzervaciju i restauraciju, i bez obzira na to što nisu bili zahvaćeni požarom, morali smo da ih radimo. Ja ću posebno reći kada bude bilo to prikazano na slajdovima koji su objekti u pitanju. Prošle godine smo završili srednji deo, dakle taj najveći segment od Velikog konaka u manastiru iz 1816-21. godine, i za manastirsku slavu, vovedenje, on je već bio u upotrebi, dakle osvećen pre toga i bio u upotrebi. Na Velikom konaku, koji je i najveća građevina u manastiru, koji već 3 godine unazad radimo, u ovi drugi segmenti, dakle krajnji, mi smo srednji segment obnovili, to će se videti sa slajdova, su takođe u radu, i tu su rezultati takvi da se nadamo da ćemo ove godine uspeti još jedan segment da predamo manastiru na upotrebu. Ono što bih ja još podvukao jeste da je ovo dobra okolnost što ovako rano potpisujemo ugovor, odnosno da će sredstva od naše države relativno rano krenuti, da mi nekakav kontinuitet održimo, što je vrlo bitno u obnovi. I drugu stvar bih hteo da kažem, jer se javlja u medijima pitanje takve vrste. Vrlo, vrlo jasno hoću to da kažem. Mi sredstva koja dobijemo od države i koja su najveća, naravno, najveća sredstva su ova koja idu preko ministarstva, i ona druga koja smo dobijali do prošle godine nešto, jedan manji deo od srpske države, deo koji je crkva sakupila i dala takođe. Dakle, trošimo na najracionalniji mogući način. u manastiru se radi u sopstvenoj režiji, organizacija je poverena zadužbini u Beogradu, svi izvođači, počeo od inženjera, od tima inženjerskog, preko majstora i radnika i pomoćnih radnika, zaposleni su u zadužbini. Dakle, novac se troši na kupovinu materijala, na transport i na lične dohotke onih koji su zaposleni na obnovi. Trenutno se na platu nalazi stranoprijemnica koja je evo u toku, odnosno posle požara, i ovo je posle obnove za manastirsku slavu 4. decembra. Dakle, ona je već u upotrebi, rekao sam malo pre, da smo taj srednji segment tog velikog, najvećeg konaka u manastiru za pred slavu završili i predali na upotrebu. Ovo je jedan segment takođe iz tog velikog konaka, stepenište za sprat, enterijer u jednoj od kelija. Moram da kažem da su ovo kelije koje su predviđene, koje su malo reprezentativnije napravljene i predviđene su za goste. Detalj, dakle, i to hoću da podvučem, da se naravno trudimo i mislim da smo i uspeli u tome da izgled unutrašnji bude što bliži onome kakav smo imali pre požara. Pre svega spoljni izgled ovih objekata koji su obnovljeni. Pre ovog velikog konaka obnovljen je sinodik, to je jedan manji konak na samom severnom uglu manastira, spolja izgleda isto kao što je izgledao pre požara. Isto tako i konak veliki o kome je reč ovde, spolja izgleda isto onako kako izgledao pre požara. U unutrašnjosti je vrlo malo promenjeno, zavisno od toga koliko je se težilo i htelo da funkcija bude poboljšana. A inače, izgled je takav da vrlo često oni koji dobro poznaju manastir pre požara kažu ili ovo gorelo. Ja sam imao više puta prilike da čujem jedan takav komentar. Dakle, trudili smo se da je taj interijer vratimo maksimalno u ono stanje kako je bilo pre požara. Malo pre sam pomenuo da smo radili pored ovih objekata, što je prioritet naravno, koji su goreli, i objekte koji nisu goreli, ali na kojima su morale da se vrše intervencije. Jedna od njih je paraklis Svetoga Đorđa, odnosno pir Svetoga Đorđa sa paraklisom na vrhu. Napomenući samo da je to najstariji objekat u manastiru, postoji dokumenat u kome se kaže da je pir postajao pre manastira. Sasvim sigurno smo utvrdili tokom ovih radova da je negde na početku 13. veka, znači negde 1204. 5. još dok je Sveti Sava bio u manastiru, u tom paraklisu rađen živopis i bilo je veoma važno, odnosno nužno je bilo, pošto je paraklis i taj ceo gornji deo pirga dosta vremena moronuo da se to sanira. Mi smo ceo taj gornji deo preradili, krovnu konstrukciju prepokrili i danas je taj živopis koji je sasvim sigurno iz vremena Svetog Save potpuno zaštićen. Dakle, to je jedan od poslova koji je urađen paralelno sa obnovom onoga što je gore. Pored toga, napomenuo sam da je obnova manastira ne samo obnova onoga što je gorelo, jer manastir je živi spomenik kulture, uradili nešto što je bilo nužno da bi se veliki vinograd koji je zasađen pre 3 godine i koji je već ove godine dao, odnosno prošle, govorimo o 2010. dao jedan dosta veliki rod, negde oko 7 vagona, 70.000 kila. Pošto nemamo mogućnosti, naravno, da pravimo neku novu veliku vinariju, manastirski podrum i taj pogon za, tako kažemo, za preradu grožđa je suviše mali za ovaj veliki vinograd koji je zasađen. Dakle, morali smo da arsan, to je pristanišnu zgradu, koja danas ili već dosta godina unazad nije u upotrebi, adaptiramo za vinariju. To je također jedan posao koji je van onoga što je gorelo, ali je nužno da bi manastiru dali bazu za stvaranje nekakvog dohotka koji će također opet učestvovati, koji će biti upotrebljen i za život manastira, ali će učestvovati naravno i u obnovi. Evo, to bi bilo... Da, ovo su sada su na slajdu Sveti Arhanđeli, opet jedan objekat koji nije goreo, odnosno koji je delimično oštećen od požara. Međutim, morali smo da ipak taj gornji deo njegov potpuno preradimo i evo, to je kupola na kojoj je najviše rađeno. Prvi put smo se oprobali u pokrivanju jednog ovakvog objekta sa kamenim pločama, što je dosta zahtevan posao i traži majstore koji su dobro obučeni, naši majstori sa kojima radimo već godinama i koji su dobro obučeni, položili su ispit.
O pomoći stručnjaka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture na rekonstrukciji građevina, ikona, sasuda i ostalog manastirskog inventara govorila je direktor ove ustanove Vera Pavlović-Lončarski.
Govoreći o spomeniku ovakve vrste, dakle o Hilandaru i o Svetoj Gori, mi smo potpuno u toku sa onim što se dešava u svetu, jer ova godina je proglašena za godinu živog religijskog nasljeđa i svi oni koji imaju živo religijsko nasljeđe, kao što naša zemlja ima, kao što jedan od njih je upravo manastir Hilandar, na kom svi zajedno radimo već duži niz godina, to je naš doprinos svetu, doprinos manastira nama svima zajedno i nadamo se da će ljudi kojima ovo predstavljamo, mi i vi zajedno, iz toga izvući ono što je najznačajnije i videti koliki su napori da se zaista nešto što je svetska baština, naša baština, dovede u stanje koje je najprihvatljivije i koje nam omogućava prosperitet i budućnost. Dakle, ono što radi Republički zavod za zaštitu spomenika kulture u Hilandaru već traje duži niz godina. Hilandar je naš zadatak i naša posvećenost još od 1960. godine. Brojni poslovi su tamo urađeni, velike ekipe slikara, konzervatora, arheologa, istoričara umetnosti, arhitekata radili su na tim poslovima. O tome nećemo govoriti, mi svi znamo šta je rađeno u tom periodu. Ono što bismo hteli vašoj pažnji da okrenemo, to je ono što smo radili u prethodnoj godini. Profesor Kovačević je govorio o objektima koji su obnovljeni, na kojima se radi i koji će se raditi. U tom poslu učestvuju kolege iz Republičkog zavoda kao konzervatorski nadzor ili kao saradnici na projektima i oni će to i u buduće raditi. I ja zaista mislim da je ta saradnja jako, jako dobra i da će takva ostati i u buduće. Ono što nismo vidjeli na prethodnim slajdovima, to je upravo ono što je radila ekipa slikara konzervatora u prethodnoj godini, a to se odnosi na tri posebna segmenta. Jedan segment je posvećen obnovi onih ikona koje su trebale, nažalost nisu, da budu predstavljene na izložbi prošlogodišnjoj o manastiru Hilandar, koja je bila u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. I tu vidite neke ikone koje su obnovili, pa mislim ovo najbolji način kad se vidi kako su izgledali i kako izgledaju sada, kao i predmeti koji služe u razne svrhe, kako bogoslužbene, tako i predmeti svakodnevnog života, pa ćete ovdje vidjeti jedna vrata koja su obnovljena za tu priliku. Sljedeće što je rađeno, rađene su ikone iz riznica, također je urađen ozbiljen poduhvat restauracije, retuširanja, sanacije, konzervacije ikona. I naše su kolege, nadam se, evo vidjet ćete iz ovoga, a pretpostavljam da je zaista tako, uradile to na najzadovoljavajući mogući način. Moram da napomenem da ikona sasuda u Hilandaru ima zaista veliki broj i da je ta akcija koja se bavi obnovom zaista veoma opsežna, dugotrajna i ona će i u budućnosti biti neophodna da se izvede. I ono što je još rađeno, to su Evo, možete da pređete preko ovih eksponata. Evo, tu se vidi ovo što sam pomenula. I ono što je rađeno u toku prethodne godine, evo to je upravo živopis u crkvi Svete Trojice na Spasovim vodama, rađeno je u oltarskom prostoru. To su neki radovi koji su prvo fizikohemijske istraživanja, a zatim baš sam rad na restauraciji i konzervaciji zidnih slika. I taj će posao biti nastavljen i sljedeće godine kada se budu završili neophodni arhitektonski radovi koji će biti preduslov za ovo što mi treba da uradimo. To nije sljedeće, izvinjam se, to je sad već ova godina, jer je reč o 2010. Dakle, svi zajedno činim se da eto, maksimalne napore ulažemo da se obnovi ono što je važno, a ovako kada se to bude vidjelo i kada vi to predstavite svima nama sad koji živimo u ovoj zemlji, a i onima sa strane, vidjet će se koliko je to zaista opsežan projekat i važan projekat. Eto, mi u tome učestvujemo, a vas pozivamo da svojim doprinosom i druge ljude angažujemo da i oni učestvuju u tome, ne samo dobrim namerama, nego i svim.
Zoran Vapa, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, govorio je o radu stručnjaka iz Novog Sada u Hilandaru i na Svetoj Gori.
Da paralelno sa obnovom stradalog manastira Hilandara teče i ono što je malo pre koleginica rekla, i konzervatorsko-restauratorski radovi na ništa manje vrednim i vrednijim čak od samih izdanja. To su freske, živopisi, ikonostasi, ikone. Kada je 2004. godine izgoreo manastir Hilandar, odmah sljedeće godine je formirana konzervatorska radionica u Hilandarskom konaku u Kareji. Za one koji to ne znaju, to je glavni grad Svete Gore Atoske i tamo je ispostnica Svetog Save. Zajedno sa kolegama konzervatorima iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture od 2004. do 2006. godine radilo se na konzervaciji izuzetnog freskog živopisa u ispostnici Svetog Save, a od 2005. do 2008. godine tu možete da pratite i ikonostas same ispostnice, tako da danas ispostnica služi na čast nama koji smo imali i prilike da tamo svojim profesionalnom radom imali privilegiju da tamo radimo, kako je ona danas obnovljena i u građevinskom, a i u ovom drugom smislu, znači što se tiče freskog živopisa, ikonostasa i ikona koje su tamo izložene. Kao što znamo, Hilandarski konak u Kareji je izgradili su ruski monasi početkom 19. u 20. veka i u samom Hilandarskom konaku postoji zimska kapela za potrebe monaštva i njihove molitve. Također ikonostas, koji je bio u vrlo lošem stanju, je tokom našeg boravka tamo kompletno restauriran. Za sve ove radove, na konzervaciji freskog živopisa, zidnog slikarstva, zidne dekoracije, ikona i ikonostasa, kao i za građevinske radove, sredstvo obezbeđuje Ministarstvo kulture Republike Srbije. Tako je i 2008. godine otpočeo rad na ikonostasu iz 1635. godine, koji je 1774. godine demontiran kada je sada postavljan ikonostas koji se nalazi u sabornom hramu Hilandara. To je bio izuzetno zahtevan posao koji se postavio pred konzervatore Pokrajinskog zavoda, i imajući u vidu da je on demontiran i da je od njega su uz dodatak nekih drugih ikonostasa napravljeno pet ikonostasa. Znači, bio ikonostas u Pijegu Svetog Save, zatim ikonostas u kapeli Svetog Trifuna, zatim u paraklisima Svetoga Georgija, Svetoga Vasilija na samoj obali mora i Svetoga Stefana Rimskog. Trebalo je veliko istraživačko umeće da se izvrši rekompozicija toga ikonostasa, koji će nakon kompletno konzervatorskih i restauratorskih radova biti izložen da li u sinodiku i u nekom drugom prostoru novoobnovljenih konaka. Paralelno, kako je koleginica malo pre rekla, radi se na konzervacijama ikona iz riznice skrivnice koje će u buduće krasiti zidove i kelije koje smo evo u ovom trenutku obnovili i koje će biti obnovljene do kraja ove godine. Znači, još jednom želim da istaknem veliki značaj kontinuiranog finansiranja Ministarstva kulture, kao i privilegiju konzervatora i Republičkog pokrajinskog zavoda kojima je pripalo da za svog radnog veka učestvuju u obnovi jedne ovakve svetinje.
Ministar kulture Nebojša Bradić izrazio je zadovoljstvo što radovi na obnovi Hilandara teku po planu i obećao daju pomoć srpske države.
Danas imamo zaista lep dan da potpišemo i na taj način se obavežemo da i u ovom periodu podržavamo obnovu Hilandara. Ministarstvo kulture stoji iza tog zadatka, kao što smo čuli već nekoliko godina u nizu, i veoma mi je drago što smo upravo pre nego što smo potpisali ovaj dokument imali priliku da vidimo šta je i kako je urađeno u prethodnom periodu. I mislim da je to takođe značajno da se upoznajemo sa fazama obnove, da svedočimo o njenom napretku i da zajednički govorimo o onome što je odnos prema kulturnom nasleđu. Istovremeno, veoma mi je drago što je veći deo našeg sveta novinara danas ovde upravo žena, jer govoreći o rodnoj ravnopravnosti, mi zaboravljamo jednu činjenicu da određenim pravilima većina vas ne može biti tamo, i zato je važno da vidite kako to izgleda uživo, odnosno kroz živo svedočenje ljudi koji na tome rade. I veoma sam zahvalan što je ova prezentacija dala jednu sadržajnu osnovu za naše dalje radove. Kao što znate, 2009. godine je bio taj prvi udar ekonomske krize i sticajem određenih okolnosti Hilandar, odnosno finansije, su bile na neki način prepolovljene. Finansiranje obnove je bilo gotovo zastalo. Međutim, mi smo naporom uspeli da vratimo osnov finansiranja, tako da je u 2009. to bilo 50 miliona dinara, prošle godine je bilo 80. Mi ćemo nastaviti prema planu i prema onim osnovama koje su usvojene već na odboru za obnovu Hilandara da finansiramo kontinuirano obnovu Hilandara sa uverenjem da će najveći deo poslova upravo u ovim centralnim objektima koje ste imali prilike sada da vidite i lepo obnovljene i lepo ukrašene biti završen. Naravno, uz rekonstrukciju idu poslovi i konzervacije, restauracije koji su, da bome, već do sada urađeni na jedan kvalitetan način. Ministarstvo kulture stoji uz Hilandar i bila bi važna poruka da i druge institucije i u Grčkoj, koliko i pojedinci, ovaj poziv prihvate i da to bude zajednički napor da u narednih nekoliko godina potpuno završimo obnovu Hilandara. Ali ono što ćete imati prilike da vidite, siguran sam, krajem godine, bit će još jedan važan korak i jedno lepo zadovoljstvo da smo uradili važan deo posla. I eto, to je ono što je poruka sa ovog današnjeg lepog događaja, a razume se i poziv svima da o ovome, koliko vi uspešno izvestite, da o ovome razmisle i za naredni period.
Direktor zadužbine manastira Hilandara Milivoje Ranđić istakao je doprinos ministra Nebojše Bradića obnovi Hilandara i pružio je još neke informacije o toku radova.
Hvala u ime Svetog manastira Hilandara i svih nas koji koliko možemo i koliko znamo operativno i neposredno učestvujemo u obnovi Hilandara. Hvala gospodinu ministru, bez koga ne bismo 2009. godine prošli ipak tako dobro kako smo prošli. On je spasao, ako smem tako da kažem, obraz Srbiji da Hilandar ne bude izbrisan prilikom rebalansa budžeta, kako je u jednom prvom trenutku očigledno nekome se učinilo da mora da bude. On je povukao i ubedio svoje kolege da je neophodno sredstva iz budžetske rezerve upotrebiti za ovaj projekat. Znate, ovo je projekat koji niko od nas kao pokolenje nije želeo da se dogodi. U nekoj prošlosti je možda moglo više da se učini da ne dođe do požara u Hilandaru. Stručnjaci su opominjali na probleme jugozapadne strane, to su problemi koji nas čekaju negde 2012. da ih rešimo, ne bismo li mogli da nastavimo da radimo na izgorelim objektima. Međutim, to se prosto zadesilo u našem pokolenju i mi imamo samo izbor ili ćemo da Hilandar obnovimo ili ćemo da prepustimo Hilandar da ga ovako kakav je pojede za vremena. Hvala Bogu, Republika Srbija i naš narod izabrali su, i narod u Srbiji i narod u dijaspori, u rasejanju, izabrali su da sve vreme stoje uz možda najznačajnije, ako je to neumesno licitirati, ali možda najznačajniji spomenik srpskog nasleđa i srpske kulture i srednjovekovnog perioda. Hilandar je živi spomenik i nije spomenik samo po objektima i po pokretnom i nepokretnom jeli nasleđu koje se tamo nalazi u listi UNESCO. On je upravo upisan zajedno sa 19 drugih manastira i po toj činjenici da je ta monaška zajednica jedinstvena zajednica u hrišćanskom svetu. Mi zbog toga nastojimo da revitalizujemo svaki deo Hilandara, s tim što se sredstva Republike Srbije prevashodno koriste za izgorele objekte u Hilandaru, koriste se za ono što je krucijalno za naše nasleđe. Međutim, da bi manastir opstao, potrebno je da se obnovi i duhovno. Ja bih istakao da nas izuzetno raduje, i to je bio isto jedan kontinuitet naše države, čak i u vremenu komunizma, praćenja i razmišljanja o tome kako će se manastir održati što se tiče monaštva, jer on je pre svega srpsko kulturno nasleđe u meri u kojoj mi imamo svoje ljude i naš manastir kao naši monasi su tamo i brinu o tom nasleđu kontinuirano. Mogu da vam kažem da u tom manastiru danas ima više monaha, značajno više nego što ih je bilo pre požara. I da ovaj ceo poduhvat u stvari predstavlja potpuno integrisanu priču o obnovi duhovnog života, o podmlađivanju hilandarskog bratstva i obnovi izgorelih objekata i zaštiti ostalog nasleđa. Radovi na Hilandaru, kada sve zajedno saberete, ispadaju kao najveći poduhvat koji je bez malo vremena kralja Milutina na jednoj srpskoj zadužbini preduzet. Odnosno ono što nas sve čeka da izvršimo u tim radovima. Spadaju jedan od većih poduhvata integralne zaštite kulturnog nasleđa u Evropi danas. Mi se nadamo da ćemo imati snage i zahvaljujem se i ministru i ministarstvu i vladi Srbije, zahvaljujemo se srpskom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja je nedavno uputila apel takođe otvarajući nam svima oči na potrebu da ovaj poduhvat i u vreme velike krize završimo. Hilandarci su spremni na odricanja, oni su se opredelili za život u odricanju, oni su svesni da u vreme krize ne možemo da očekujemo sredstva koja prevazilaze naše moći, ali najvažnija stvar koju mi moramo i možemo da uradimo jeste da učinimo da obnova kontinuirano traje do kraja i da ne bude kao još jedan od mnogih, govorimo o našoj istoriji, bez malo zaboravljenih i napuštenih projekata.
Možemo li sad samo podsjetiti koliko je preračun da bi trebalo još obezbediti sredstava da se vrati u prvo stanje pre požara? Da se podsjetimo.
Gospođo, mi mislimo da je negde oko 9 miliona za izgoreli deo evra još potrebno. Koliko godina to može da traje, to je koliko sredstava ima, što je manje sredstava godišnje, to uvek postoji mogućnost da se ta cifra malo i poveća. Primera radi, navešću vam, nisam jednom navodio primer tog našeg kamiona, 2005. je kupljen recimo kamion koji treba da snabdeva, da održava nabavku materijala i ostalo. Taj kamion ima svoj vek traje. Što obnova duže traje, mi ćemo doći u poziciju da ćemo morati da možda kupimo još jedan kamion. Primere radi kako utiču razlike u tome. Veliki troškovi su nam u, kako bih vam rekao, transportu. I zbog toga su nam bile značajne takav tip nabavki, Manastir Hilandar je inače od sredstava i pomoći države nabavljao i kran i kamion i sve ostalo. Primjera radi, jedan natovareni kamion šljunka, znači koji bi bio iznajmljen u Grčkoj, sa sve ulaskom na Svetu Goru, a to je moguće jedino brodom i trajektom, košta mnogo više, znači tri puta više nego naš kamion, sa sve platom vozača mesečnom i ostalim, kako bih vam, ja sam šljunak uzeo, pošto se radi o vrlo prostom materijalu koji kupite po, kako bih vam rekao, kubnom metru. Brod vam je, znači, jedna cifra, auto dan vam je druga cifra, jer taj vozač koji uveze vam kamion ne može isti čas da se vrati. Vi imate dva broda dnevno, kako bih vam rekao, znači jedan ulazak i jedan izlazak. A u pojedinim danima imate situaciju da i to ne bude moguće. Ja sam, evo, pre nekoliko dana došao sa Svete Gore, u ulasku u manastir primili su me na brod, tu imate procenu da li brod staje, nestaje u Hilandarskoj luci. Kad se brod postavio prema kretanju, video sam da sam, što kažu, promašio, brod me je odvezao u luku, kako bih rekao, Dafni, ne, Karajeva me na središtu Svete Gore, a Dafni nam je luka. I onda kad sve to saberete, takvih situacija možete da imate u periodu od 6 mjeseci godišnje. Ovo sam ja jedan segment na samo izgledu. Znači, 9 miliona za izgoreli deo je ono što je potrebno. I mi uglavnom forsiramo informaciju o tome. Znači, o izgorelom delu.
Posle ovih izlaganja usledila su novinarska pitanja.
A recimo, koliko je kontinuirano potrebno da se nastavi sa onim kontinuiranim konzervacijama, restauracijama koji su stalno, jer ne prestaje, to je posao koji traje, koji su stalno...
Znate šta, u Hilandaru je 90-ih rađeno dosta. Rađeno i prethodnih godina, 90-te su bile godine kada se dosta radilo. Međutim, radilo se, kako bih vam rekao, po jednom planu, koji je, znači, doprilično dokači ovaj požar. I sad mi imamo, recimo, pir Svetog Đorđa. Svojevremeno je rađen. Znate, rađene se njegova statička konstrukcija i ostali momenti, međutim, recimo, do krova pirga se nije došlo od, ja ne mogu da vam kažem kad je rađen, znači, nemam podatak uopšte da je pir građen, recimo, u zadnjih 50 godina, znači, ozbiljnim radom.
Krov je rađen 1682. godine.
I vi, on nije goreo, vi možete, opet ona priča, izaberite šta ćete, vi ćete da pustite da ovo, kako se zove, u vodi nestane. Mi smo se popeli sa stručnjacima grčkog Kedaka, koji je vrlo značajan za celu ovu priču, jer je to grčka nadležna služba sa kojom mi koordiniramo sve ove poslove. Oni usvajaju projekte, znači mi radimo projekte, oni moraju da ih usvoje, oni usvajaju predračune. Jedino što je dobro, da budem iskren, što okvirno, znači, zaista uspevamo organizacijom koju je profesor pomenuo, da radimo objekte negde ispod granice predračuna. Naprimjer, konak iz 814. U okviru tog poduhvata nabavljen je taj kamion. I on je sa sve nabavkom opreme, koja nije predviđena predračunom radova, jeli, sa sve nabavkom opreme, sa sve, kako bih vam rekao, opremanjem tog objekta koštao manje nego što je bilo, znači, taj usvojeni predračun, koji je usvojen, znate, on se usvaja po standardima koji važe u Republici Grčkoj.
Ne treba zaboraviti, kad se građevinski obnovi, znate, vi imate toliko materijala koji je konzervatorski. O tome se malo govori zato što je izgorelo i to se vidi ovo što je izgorelo, što je profesor rekao. Ali s time su izgorele i ikonostasi u tim paraklisima. Tu su nestali, to su na određenim paraklisima je nestao uopšte kompletno pigment fresko živopisa, znači ostala je sepija sada.
Svetom Nikoli.
Na primjer, Svetom Nikoli, to je u dve boje. I da nije izgoreo manastir, pokretnog materijala tamo ima, se radi da svi konzervatori treba u Srbiji mogu do penzije da rade materijal koji se nalazi u manastirima. I to znači, ne znači sad završiti jedan deo građevinske obnove. Iza toga, paralelno s time, iza toga ide ovaj ništa manje značajan segment. Niko ne spominje glavnu crkvu, pa glavna crkva i ona vapi za slikarsko konzervatorskim dobreškom po zlatarskim radovima na tronovima, na fresko živopisu koji normalno godina i toga svega. U Trpezari gde je izvanredan fresko živopis, isto sad imate samo preventivne konzervatorske radove urađene u smislu da taj bojeni sloj ne pada i tako dalje. Tako da je to jedan ozbiljan posao koji mora u kontinuitetu da nastavi se finansira. Ako uzmete sad ovaj podatak koji gospodin Rangić rekao, to je, znači, narednih sa ovim sada parama, to je naprijed narednih 10 godina, a iza toga uzmite još 10 godina, ovo sve o čemu ja govorim, i tako dalje. Tako da je to jedan, naš dug prema ovoj naši prosti, sve u tome da moramo...
Što se tiče i ovo nanova, ja moram ovo da vam kažem. Znači, kvalitet radova koji se izvodi, i ovo bih, znači, ajde, parafraziram, stručnjak je Kedaka Grčka, je takav da mi smatramo, kad upoređujemo sa obnovom Svetog kralja Milutina, nemojte zameriti i smatrati to kao sujetnim, znači po obimu, po financijama očigledno koje su za sve to potrebne, ali moram da vam kažem i po kvalitetu radova, mi imamo situaciju koja može sa tim da se uporedi. Znači, održavanje investicionog objekata će biti neminovno i kasnije. Ali ovako snažan zahvat i kvalitet radova koji se pri tome izvodi garantuju da mi nećemo u nekoliko narednih generacija na izgorelim objektima morati da se, kako bih rekao, vraćamo sa ovako složenim poslom. Naravno, čekat će nas, i to ne treba kriti, i trpezarija kada se obnovi izgoreli deo i tome slične stvari, ali sad to je nešto što ostavljamo, ovo su urgentne stvari, ovo je nešto o čemu moramo u ovom trenutku...
Pomenuli ste obnovu manastirske ekonomije i pomenuli ste vinograd. Da li po manastirskom, očigledno se radi o proširenju vinograda?
Jeste.
Da li po svetogorskom predanju, da li u stvari se mogu proširivati vinogradi i koje se u stvari sorte vinove loze koriste? Mislim da...
Znate kako, uopšte, to je sad zanimljivo pitanje, dozvolit ćete da budem slobodan, jer značajno je zbog ovih konzervatorskih radova. Znači, to se otvara se pitanje šta na Svetoj Gori možete da radite u savremenim okolnostima, šta ne možete. Možete li da sazidate novi objekat, na primjer? Pravila kažu da morate da koristite, što se tiče recimo objekata, znači uvek se ide na obnovu onog starog, urušenog ili oštećenog, idete na ono što je, kako bih vam rekao, revitalizacija nasleđa. Mi smo zbog toga Arsanu birali na, kako bih vam rekao, prvom mestu, iako je postojao još jedno mesto koje nam je bilo, ali je mnogo više sredstava zahtevalo za intervenciju. Što se tiče sortnih kultura, Sveta Gora je zaštićena i, znači, okruženje, znači Božja tvorevina, kako mi to volimo da kažemo, ili ono kako se kaže, znači priroda na Svetoj Gori je takođe zaštićena, znači od strane UNESCO-a kao deo te svetske baštine, ali je zaštićen i osobeni monaški način života u, znači, monaškoj opštežiteljnoj zajednici. Među pet tački koje je UNESCO zaštitio, znači taj mediteranski tip monaškog naselja se takođe štiti u ovom od strane UNESCO. E sad, ta zajednica može da opstane između ostalog samo na poljoprivredi. Može da opstane na unapređenoj poljoprivredi. Mi vinograd nismo podigli na mestu da nije bio vinograd. Na grafici iz Moskve iz 1757. na mestu na kome smo mi podigli novi vinograd, nalazi se vinograd, naslikan iz 1757. To polje se zove Savino polje i bili su nekada vinogradi u tom delu. Bili su vinogradi na Protonerovu. Podigli smo 15 hektara vinograda, znači pored Pirga Svetog kralja Milutina, i sorte koje su nabavljene su Alicant Rouché, to je Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc i Merlot. Sve sorte su nabavljene od jedne francuske firme koja se 200 i nešto godina bavi proizvodnjom sortnog materijala i mislim da daju kapacitet za proizvodnju kvalitetnog vina, koje se nadamo, i to je sad važna informacija, znači da neće biti proizvođeno za manastirsku trpezu, znači manastir se opredelio da to bude jedan izvor prihoda samog manastira. Znači tolika imanje, tolika ekonomija, prirast monaha zahtevaju prihode, a ti prihodi bi bili, kako manastir to gleda, blagosloveni ako su delo monaških ruku, a ne ukoliko su povezani sa, kako bih vam rekao, ne znam nija, berzom ili bilo čim što ne pripada svetogorski manastir.